Rick, anong napalibog mo man?
Ah, gapamincher ko ah.
Awa.
Kabati ka kay Carlos Ortiga nga may walo ka kabataan. Nga ang ilang ngalan, puro tan Carlos Ortiga.
Ay, Ricky boy, wala ko timpo, minsar sina.
Tikon, magpadayon, galing na iya. Ang tan galing nga tao sa Pilipinas, puro tan Carlos Ortiga ngalan eh.
Nga napinsaraw man yung may pulos yung butang man.
Ay, dapat, may arang magpalibog sina. Hindi ko gusto nga Carlos Ortiga ngalan sang akon mga apoy ah.
Rick, ang pagpalibog, pareho lang nga ang arak sa duyan. Ginaililiya ka, pero wala ka man sa katuan. Ang Biblia nagasiling, hindi ka magpalibog, kundi magpangamuyo. Ang ato mensahe siningadlaw, amo ang pagpangamuyo. Ang Ginoo nagasiling, ang pangamuyo sa matarong nga tao, nagaresulta sa kayuhan. Para sa libre nga balasahon, mag-text sa 0918-743-4671.
Ako si Carlos Ortiga!
Ako si Tatay Indo, kag-ini ang Life Word. Liwat, mag-text sa 0918-743-4671.